9. oktobar, dobar vam dan, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Mahir Elšan i Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su današnji domaćini. Dobro nam došli. U narednih 30 minuta čućete ko su oni koje se zapošljava u policiji, jesu li sposobni čuvati red ljudi koji baš nisu najstabilniji i zašto je tome tako. Treba li nastaviti popis stanovništva u Bosni i Hercegovini ili ipak zaustaviti ovu skupu tehničku stvar koja će biti zloupotrebljena u političke svrhe, pitanje je na koje vam nudimo odgovor uz priču o tome ko sve u Srbiji putuje na račun države, a zapravo ne bi trebao. Detalji slijede odmah nakon kratkog pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ključna sedmica za nastavak puta Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, izjavio šef britanske diplomatije Haig uoči večerašnjeg sastanka 6 BH lidera u Briselu. Omogućiti interno raseljenima da glasaju na Kosovu, izjavio Dačić tokom susreta sa izvestiocem UN-a. Predstavnici Albanaca sa juga Srbije na sastanku kod Tačija uoči sutrašnjih razgovora sa Dačićem. Proglašen bankrot kombinata aluminijuma u Podgorici. Holandija se izvinila Rusiji zbog hapšenja diplomate. Azerbejdžanski predsjednik Alijev osvojio 84% glasova na izborima. Žrtve brodoluma bit će sahranjene uz državne počasti, izjavio italijanski premijer Leta, koji je zajedno sa Barosom dočekan zvižducima i uvredama tokom posete Lampeduzi, gdje je poginulo oko 300 imigranata. Tužba protiv Ujedinjenih nacija zbog kolere na Haitiju. Samsung predstavio prvi smartfon sa zaobljenim ekranom.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Danas je u Vukovaru mirno. Dojava o bombi u srednjoj tehničkoj školi Nikola Tesla bila je lažna, a još u ponedjeljak u tom gradu stradalniku ponovljeni su nacionalistički ispadi prema dvojezičnim natpisima, hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Vrijeme je za razgovor s braniteljima, ali i ne samo s braniteljima. Ja bih volio da se cijeli spektar politički i društveno relevantnih osoba i organizacija i političara uključi u jednu raspravu koja bi trebala smiriti ovo stanje. Vidimo svako malo negdje se nešto sruši, negdje se napravi nešto što nije u duhu dobrih međunacionalnih odnosa.
Šef oporbenog HDZ-a Tomislav Karamarko zatražio od vlade da prestane sa uvođenjem dvojezičnosti u Vukovar, što naziva silovanjem i agresijom na Vukovar. Na dizanje tenzije i na takve stavove reagiralo je Srpsko narodno vijeće. Predsjednik vijeća Milorad Pupovac.
Kakva je to zemlja, gospođe i gospodo, u kojem ćete donositi zakone da biste ih onda sutra, kada budete u opoziciji, pretvarali u bezakonje i da biste ih kršili i rušili? Zašto bismo takvima vjerovali da to neće činiti u slučaju drugih zakona, ne samo u slučaju ćirilice?
Ploče sa dvojezičnim natpisima skinute su sa zgrade Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, penzionog osiguranja i državnog inspektorata. Ovoga puta je međutim u svemu učestvovao i policajac. Povod je to da danas progovorimo o tome ko štiti građane, javni red i mir.
Korak dalje.
Zašto je 25-godišnji policajac, skidajući dvojezičnu ploču u Vukovaru, kršio zakon umjesto da ga provodi? Kriteriji za prijem u policijsku službu su rigorozni, ali psihološka pomoć onima koji obavljaju ovaj zahtjevni posao nedostatna je, upozorili su sagovornici Enisa Zebića u sindikatu policajaca.
Predsjednik stožera za obranu Hrvatskog Vukovara Tomislav Josić, koji je organizirao prosvjede pred policijom i skidanje dvojezičnih ploča pred mjesec dana, razumije postupak mladog policajca, ali ga ne opravdava. Naime, Josić je kazao novinarima kako se zbog njega osjeća tužan, jer će najvjerojatnije izgubiti posao u policiji. On je dijete poginulog branitelja, emocije su mu proradile i napravio je glupost koju će nažalost sada morati platiti, kazao je Josić novinarima. Kako to da je mladi policajac kršio zakon umjesto da ga štiti i provodi? Što se tiče zdravstvenih kriterija, oni se rigorozno prate kod zapošljavanja u policiji. Od neurologskog i psihijatrijskog pregleda, nalaza psihologa i testiranja na droge, do svih drugih specijalističkih pregleda. Kontrolne se preglede potom obavlja svakih 2 do 5 godina, ovisno o zahtjevnosti posla. Je li tu bio problem? Sindikat policajaca Hrvatske upozorio je da se za psihičko zdravlje 26 000 hrvatskih policajaca brine ukupno 3 psihologa, i to svo troje u Zagrebu. Za naš radio govori predsjednik tog sindikata Dubravko Jagić.
Nema dovoljno ljudi koji bi mogli pružati psihološku pomoć našim službenicima iz vrlo jednostavnog razloga što eto svugdje se štedi, a nažalost mislim da se na tome ne treba štediti kao što se ne smije štediti niti na sigurnost.
Međutim, je li posrijedi samo psihologija? Programska voditeljica Centra za mirovne studije i članica Povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova Sandra Benčić za naš radio kaže.
Situacija u Vukovaru je jako složena i izrazito ispolitizirana. Cijeli ovaj blok koji se bavi time da se to proglasi mjestom posebnog pijeteta i da se skidaju ploče i da neće biti dvojezičnost je isto tako ispolitiziran kao što je politička odluka i sa druge strane. Mislim, tako da je to jako kompleksno i teško ocjenjivati sad čije on žrtvo. Ono što je meni tu jasno, jednom kad radite u policiji, jednom kad ste na to pristali, pristali ste ono poštovati i provoditi zakone Republike Hrvatske takve kakvi jesu. I to je nekako normalno. Ne može tako raditi u policiji, raditi neke stvari koje su protivne zakonu, čak i ako se s njime ne slažete, nemate prigovor savjesti.
Otkako je u svibnju ove godine HDZ od navodne opasnosti od uvođenja dvojezičnosti u Vukovaru napravio središnju temu svoje kampanje za lokalne izbore, ova se tema sve više i sve bezobzirnije politizira. 25-godišnji policajac vjerojatno je žrtva te politizacije u situaciji kada mu je prvi psiholog bio 300 km daleko. Čelnik sindikata policajaca Jagić zaključuje.
I nije dobro da se politika miješa u policiju iz vrlo jednostavnog razloga. Ja kažem uvijek da se političari trebaju baviti sa politikom, a policajcima ostaviti da se bave sa svojim poslom, policijskim poslom.
Ponašanje policajaca aktuelna je tema ovih dana i u Srbiji, nakon što je pripadnik novosadske interventne jedinice ubio kolegu. Aleksandar Simić ubijen je za vikend u centru Novog Sada u noćnom klubu. Zbog sumnje da je usmrtio Simića uhapšen je njegov kolega i dobar prijatelj Miodrag Ristić. Ko radi u policiji i ko kontrolira njihovo ponašanje, pitanje koje se postavlja redovno kad se nešto ovako desi. Saša Đorđević iz Beogradskog centra za sigurnosnu politiku kaže da u policiji ne postoji dovoljna psihološka podrška zaposlenima.
U Srbiji postoje dve organizacione jedinice koje vode računa o psihološkoj podršci zaposlenima u policiji. To su Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova i Odeljenje za zdravstvo i psihološku procenu. Međutim, njihovi kapaciteti još uvijek nisu dovoljni, ako je stanje na neki način poboljšano u posljednjih nekoliko godina. Međutim, kapaciteti dalje nisu dovoljni, ali oni treba da vode računa o 24.000 policajaca. Ono što je ključna stvar jeste da i dalje broj psihologa i psihoterapeuta nije dovoljan da bi se pokrio toliki broj samih policajaca. A njihov posao je naročito otežan imajući u vidu da je jedan određeni broj policajaca i učestvovao u sukobima tokom 90-ih, tako da se posljedice toga mogu vidjeti i dan danas. A s druge strane vidimo da je policija veoma nezadovoljna svojim socijalno-ekonomskim statusom s obzirom da su, na primjer, od 2010. godine pa na ovamo nekoliko puta najavljivali štrajk, a jedan put i realizovali sam štrajk.
Uhapšeni policajac Miodrag Ristić na društvenim se mrežama predstavlja kao sljedbenik haškog optuženika Ratka Mladića i Milorada Ulemeka Legije, osuđenog za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Sociolog Dušan Bogdanović kaže da je i ponašanje policajaca samo jedna od pojava razorenog društva.
Ja to gledam kao proizvode pre svega dvije činjenice. Prvo, činjenice koju ne treba dokazivati, a to je da je celokupni bezbednosni aparat u ovoj zemlji ostao praktično netaknut, nereformisan i neusklađen sa elementarnim pravilima organizacije jednog otvorenog demokratskog društva. I drugo, da je ceo taj bezbednosni aparat, može se reći, sve te krave u ovom društvu, to je jedna nedodirljiva kasta koja je neupitna i čiji postupci, način organizacije, metod delovanja, troškovi, što je veoma važno, ne podležu ama baš nikakvoj kontroli. I tu ima još jedna stvar, a to je da je to još jedna od nesrećnih posljedica činjenice da je ova Srbija u 90. godinama prošla kroz 4,5 rata u kojima kaže da nije učestvovala. To je cena koja se plaća nesposobnosti i nespremnosti ovog društva da se pogleda u ogledalo.
Kaže sociolog Dušan Bogdanović i vraća nas na početak svih nevolja koje Balkan ima, suočavanje s prošlošću i sa samim sobom.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prije nego analiziramo šta je sve nizbrdo pošlo s popisom stanovništva u Bosni i Hercegovini, te ko sve na račun države Srbije putuje po inostranstvu, opširniji pregled vijesti, Dragane.
Ova sedmica može biti prelomna za rešavanje pitanja koja stoje na putu podnošenja zahteva Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, istakao je ministar inostranih poslova Velike Britanije William Hague u autorskom tekstu za Sarajevsko oslobođenje. Šefovi stranaka koji čine većinu u parlamentu BiH nastavit će večeras i sutra u Briselu razgovore o iznalaženju rešenja za sprovođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Juče nije bilo pomaka tokom osmočasovnih razgovora u sedištu delegacije Evropske komisije. Roditelji deca iz Konjević polja kod Bratunca u Republici Srpskoj došli su pre zgradu visokog predstavnika u Sarajevu. Tu su postavili šatore i ostaće do ispunjenja zahteva da im se omogući učenje nacionalne grupe predmeta, uključujući i bosanski jezik.
Na poziv OHR-a da uđu u zgradu i razgovaraju sa visokim predstavnikom, roditelji su odbili. Muhizin Omerović, roditelj dvoje osnovaca, kaže da će ako i treba prenoćiti pred zgradom OHR-a.
Mi smo došli da ostanemo ovdje, mi ćemo ostati definitivno ovdje, sve dok se predstavnici OSCE-a i OHR-a ne očitu u ovom pitanju. Znači, nek nam kažu imamo li pravo na ovo što tražimo ili nemamo pravo. Ako imamo pravo, onda nek oni izvole, nek riješe naše pitanje.
Roditelji kažu da u osnovnoj školi u Konjević polju idu samo Bošnjaci, te da ne shvataju zašto njihova djeca, kao pripadnici konstitutivnog naroda, nemaju pravo da uče bosanski jezik. Roditelj Senad Mominović.
Nek nam kažu, nemamo pravo na nacionalnu grupu primjer. Nemamo pravo, nismo konstitutivan narod, nikakav problem, mi se kupimo odavde, nećemo praviti problema.
Obraćali su se brojnim institucijama države, ali kako kažu, niko ne želi da riješi njihov problem. Pojedine porodice zbog ovog problema preselile su se u Tuzlanski kanton kako bi djeca nastavila školovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će zvaničnici Srbije ići na Kosovo tokom izborne kampanje kao državni funkcioneri da pozovu građane da izađu na izbore i glasaju za listu Srpska, ali da neće učestvovati u klasičnim partijskim skupovima.
Ja ću ići na Kosovo. U Briselu je jasno rečeno da to pravo niko ne može da mi ospori i to je dogovor.
Policija je obavila razgovor sa bivšim ministrom financija Srbije Mlađanom Dinkićem u okviru ispitivanja 24 sumnjive privatizacije, među kojima se nalazi nacionalna štedionica. Dinkić je dao izjavu svojstvu građanina, a proveo u policiji više od 4 sata. Predsjednik Privrednog suda i stečajni sudija za kombinat aluminijuma u Podgorici Dragan Rakočević proglasio je bankrot ovog preduzeća.
Novi kupac, čak i uzdržavanje naziva firme, svega onoga stalog što čini pravne atribute jednoprinog subjekta, nastavlja poslovnu djelatnost bez ikakvih opterećenja. A novac od prodaje čini stečajnu masu i ona odgovara za obaveze prema poverioci.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Holandija se danas izvinila Rusiji zbog hapšenja ruskog diplomate Dmitrija Borodina u Hagu. Zvaničnici ruske ambasade rekli su da je policija ušla u kuću diplomate Borodina, tukla ga palicom i držala ga u pritvoru nekoliko sati prošlog vikenda. Služba za zaštitu dece je pre toga saopštila da je vodila istragu povodom pritužbi Borodinovih komšija zbog odnosa prema svoje deci. Odnosi Haga i Moskve su ovih dana zategnuti zbog hapšenja 30 aktivista Greenpeace u Rusiji, od kojih su dvoje holandski državljani. Dosadašnji predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev pobedio je danas na predsjedničkim izborima sa gotovo 84% osvojenih glasova, pokazuju ankete po izlasku sa birališta. Alijevu, koji je na vlasti od 2003. ovo će biti treći predsjednički mandat od 5 godina. Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava optužuju Alijeva za represiju nad kritičarima svog režima. Predsjednik Svjetske banke Jim Yong Kim rekao je danas da čak i sama pretnja bankrotom SAD-a može da nanese štetu ekonomijama zemalja u razvoju i najranjivijim kategorijama stanovništva u svetu. Predsjednik SAD-a Barack Obama će večeras nominovati potpredsjednicu federalnih rezervi Janet Yellen za novog predsjednika Američke centralne banke. Advokati žrtava epidemije kolere na Haitiju, za čije izbijanje su okrivljeni pripadnici mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, saopštili su da će podneti tužbu protiv svjetske organizacije nakon što je odbila da plati milijonsku odštetu. U epidemiji kolere na siromašnom Haitiju od oktobra 2010. umrlo je 8300 lica, razbolilo se 650.000. Dok UN odbija odgovornost, nezavisni istražioci tvrde da su bolest prenijeli pripadnici mirovnih snaga UN-a iz Nepala. Američki profesori Martin Karpuls, Michael Levitt i Arije Warshall, dobitnici su Nobelove nagrade za hemiju za 2013. za razvoj višestepenih modela za kompleksne hemijske sisteme. Bile su to najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa. Ostale informacije možete pročitati na našem web sajtu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
9. od ukupno 15 dana popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini u Srebrenici će biti ponovljen u 5 popisnih krugova, jer je utvrđeno da popisivači nisu radili u skladu sa zakonom. Tokom 9 dana rada sa terena stižu primjedbe o nepravilnostima i propustima koji se uglavnom dostavljaju medijima i nevladinom sektoru. Stoga su u Agenciji za statistiku odlučili početi provjeravati medijske navode. Bilježi Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
9. je dan popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini.
Popisivač.
Ovako,
znači na kojem jeziku želite da vam se da budete popisani, latinica ili ćirilica?
Najozbiljnije primjedbe na tog popisa stigle su iz Srebrenice, gdje su dva popisivača pokušala prenijeti ispunjene popisnice preko granice sa Srbijom, a jedan je formulare ispunjavao u kafani. Njihova odgovornost, prekršajna ili krivična, tek će biti utvrđena. Nermina Muminović, predsjednica opštinske popisne komisije Srebrenica, kaže:
tri popisivača će biti zamijenjena i u 5 popisnih krugova bit će ponovljen popis. Popisnice koje su popunjavanje u tim popisnim krugovima će biti poništene i novi popisivači će zadužiti novi materijal.
Tek danas je potpisan ugovor o centralnom mjestu skladištenja popisnog materijala u istočnom Sarajevu. Popisivači ispunjene formulare za sada skladište u svojim kućama, što potvrđuje jedan od njih.
Materijal čuvamo kod kuće do završetka popisa.
Misada Adembegović iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine tvrdi da su minimalne mogućnosti zloupotrebe podataka.
Sve je urađeno u skladu sa zakonom o zaštiti podataka, utvrđeni su mehanizmi odgovornosti u svakoj fazi. U slučaju da dođe do zloupotrebe podataka od strane nekog pojedinca, uvijek se zna ko je odgovoran. Niko ne bi želio krivično da odgovara, da plaća velike kazne. Kazne su od 100 maraka do 10.000 maraka.
U fondaciji Popis 2013. koju čini 5 bošnjačkih institucija i organizacija tvrde da su dobili brojne primjedbe s terena, posebno iz povratničkih mjesta u Republici Srpskoj u kojim žive Bošnjaci. Jedno od njih je Kotorsko kod Doboja, gdje predsjednik mjesne zajednice Muhamed Spahić kaže:
imaju ljudi djecu u Sloveniji koji dolaze pored svake mjese, dolaze neće da ih pišu.
Slavica Živković, predsjednica popisne komisije opštine Doboj.
Ljudi su insistirali da se popisuju braće, sestra, znači uža rodbina koja je u inostranstvu. Skrenuli smo pažnju na zakonske propise. Njihovo pravo je da se popisuju u inostranstvu gdje žive i gdje rade. Oni sa interneta skidaju popisnice, popunjavaju popisnicu i putem pošte šalju na adresu agencije.
Inače, dosadašnji tok popisa shodno predviđanjima protiče u znaku ključnog pitanja o naciji, vjeri i jeziku. U drugom planu su bitni podaci koje će konačno Bosna i Hercegovina imati umjesto dosadašnjih procjena, ističe analitičar Erol Mujanović.
Pitanja se zaista tiču krucijalnih domena u kojima mi od dvije decenije operiramo sa povezom na očima. Brojne su bile projektne aktivnosti gdje stvarno nije bilo tačnih i preciznih podataka.
Kako građani ocjenjuju popisi, pitanja iz popisnice.
Ima neki pitanja koje postavljaju koje nemaju veze s popisom. Dimenzija kuće, na šta se griješ.
Očekujem da ćemo se pobrojati da nas vidi koliko nas ima. Naše imovinsko stanje,
konačno da znamo koliko stanovnika, da znamo i ostale strukture i podatke.
Čisto me interesuje samo da li će priznat na kraju taj popis, da li će biti validan.
Ružno čuti kao nose se listići kući. U jednom domaćinstvu ima 30 članova.
Jednom se ne sviđa što traže državljanstvo entiteta. To ne bi trebalo, entitet nije država.
Ante Šimić iz Jablanice bio je popisivač prije tačno 60 godina na drugom jugoslovenskom popisu 1953.
U to vrijeme Jablanica je bila i veliko gradilište hidroelektrane na Neretvi sa skoro 5000 radnika. Sjećam se da je Republički zavod za statistiku vraćao popisnice koje nisu bile ispravno popunjene i popisivač je morao ići ponovo u domaćinstvo da dopuni podatke. Popisivači su za rad bili veoma skromno plaćeni.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nije dakle popis u Bosni i Hercegovini do kraja regularan, ne samo zbog nepravilnosti, nego i zbog toga što je pretvoren u političko, a ne tehničko pitanje. Ne popisuju se stanovnici, nego se vodi utrka za što veći broj živih, kaže za naš radio književnik i politički analitičar Emir Imamović. Na pitanje zašto sada ljudi ponavljaju kako se ovim statističkim poslom legitimiraju planira etničko čišćenje, Pirke odgovara: "Ma dajte molim vas." I pojašnjava:
"Potvrda etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini dogodila se u bazi Wright-Patterson sa američkoj državi Ohio. Jel se tako uopće zove država? Mislim da zove gradiće Dayton. Prema tome, sve poslije je samo odbijanje da se suočimo sa stvarnosti. Bosna i Hercegovina je konstruirana na osnovu rezultata rata koji je u njoj vođen. Federacija je dakle nastala iz nužde ujedinjavanja dvije vojne formacije, armije Bosne i Hercegovine i HVO-a. Izvršeno je to sve pod američkim pritiskom. Franjo Tuđman je na to pristao jer je HVO prijetio vojni poraz, ali je Izetbegović jer sam se nije mogao oduprijeti srpskoj vojsci. Republika Srpska je rezultat vojnog djelovanja jugoslovenske vojske i kasnije snaga bosanskih Srba. Sve je u Dejtonskom sistemu postavljeno na toj osnovi. Iluzije su pozivanje na popis iz 91. godine ili priče o aneksu 7 i povratku svih na svoje koji se vidimo nije dogodio. U punom kapacitetu niti će se ikada dogoditi. Ljudi su za sve ove godine izgradili nove živote na novim adresama. Dakle, mi konačno moramo znati koliko nas ima, gdje ko živi i u kakvom smo uopće stanju 22 godine nakon posljednjeg popisa.
Ali to neće promijeniti našu sudbinu niti stanje u Bosni i Hercegovini, ako se ne varam.
Pa ovako proveden se će sigurno. Dodate li još tome neodgovornu vlast kakvu mi imamo praktički od pojave više stranačja, koja se neće baviti podacima iz popisa na osnovu kojih se prave strategije razvoja društva, kratkoročni i dugoročni planovi i tako dalje, mi ćemo ostati na ovome na čemu jesmo. Ostali bi time na tome i da imamo realan popis, da dobijemo realnu sliku, jer ja sad ne vidim niti jednu stranku koja je iole politički relevantna da je sad ona spremna uzeti i analizirati popis i baviti se dakle stvarnom politikom, odnosno na osnovu dobijenih pokazatelja praviti nekakve strategije razvoja bosansko-hercegovačkog društva za 5, 10 i 30 godina.
Čuli ste Emira Imamovića koji zastupa tezu da ovakvog kakav je popis u Bosni i Hercegovini treba zaustaviti.
Usred života.
Vlada Srbije je od oko 20 zahtjeva za službena putovanja u inostranstvo odobrila samo jedan. Ministru financija Lazaru Krstiću, koji treba putovati u Washington na godišnje zasjedanje Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Rezultat je to neobično oštre prozivke vicepremijera Aleksandra Vučića, koji se obratio i premijeru i ministrima. Hoće li ovo ostati tek pokazna vježba Vučićeve strogoće ili će biti i efekata na one koji arče pare poreskih obveznika, tek će se vidjeti, kažu sagovornici Branke Trivić.
Da se tako više ne može putovati, poručio je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, obraćajući se i premijeru i ostalim ministrima na sednici kabineta.
I odmah da kažem i vama, predsjedniče vlade, i svima ostalima da vam tačka 8 neće proći, pa makar niko ne utputovao od ministra inostranih poslova pa nadalje u inostranstvo.
Neskriveno iziritiran brojem i troškovima službenih putovanja, vicepremijer je najavio ukidanje tih navika dugog trajanja. Dragana Žarković, direktorka Balkanske istraživačke mreže za Srbiju, kaže da je Vučićev istup na sednici vlade delovao neobično, gotovo kao incident, i objašnjava zašto.
Jeste zvučalo kao incident koji ja verujem da je zaista većina ljudi pozdravila. Pre svega zato što vlada velika fama oko tih službenih putovanja. Ja mislim da je to prvenstveno zbog toga što ne postoji bilo kakva analiza o tome kakvi su zaista efekti i kakva je potreba za tim putovanjima. To jeste deo posla vlade koji ostaje mimo očiju javnosti. Često se službena putovanja koriste i kao način da se službenici nagrade i da se povećaju kroz dnevnice plate koje su u javnom sektoru relativno male. Tako da u principu veliko je pitanje koliko tih službenih putovanja zaista ima osnov.
Da li je jedna državna institucija vršila kontrolu efekata i svrsishodnosti službenih putovanja?
Ne na način da javnost o tome zna. Ono što mi znamo jeste da državni revizor, kada radi faktički reviziju nekog državnog organa, između ostalog se bavi, ali to više na nivou računovodstva, znači da li su po pravilniku potrošena neka sredstva, između ostalog i službenim putovanjima, pa znamo onda u izveštaju DRI-a da je bilo dosta i priča oko putovanja Vuka Jeremića, to je jedno vrijeme bila aktualna priča u medijima. Međutim, analizom svrsishodnosti se ne bave.
Kad je u pitanju regulisanje svrsishodnosti službenih obećanja, Dragana Žarković nije prevelike optimista.
Ono što bi trebala da postane jedna demokratska tekovina, to je upravo analiza rezultata potrošenog novca. To je jedan nivo na kom mi još nismo i treba će dosta vremena dok do njega dođemo.
Posle ovakvog obraćanja prvog potpredsednika vlade, čak i premijeru koji je njemu pretpostavljeni,
da,
i ostalim ministrima u vladi, može li krenuti racionalnije da se planiraju službena putovanja pa u nekom konačnom skoru i da se smanji njihov nivo?
To meni je delovalo kao da bi oni iz straha bili spremni na taj korak i to bi moglo da dovede do nekih efekata, ali ti su efekti vrlo ograničeni i kratkoročni. Ako se ta stvar sistemski ne reši, naravno da će biti vrlo limitiran domet ovog jučerašnjeg događaja.
Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija povodom ovog Vučićevog istupa ima nekoliko utisaka.
Ovo je svakako bio jedan zanimljiv, kažem, incident koji se dogodio na sednici vlade. Mi ne znamo da li se oni inače dešavaju, pošto smo retko u prilici da gledamo šta se zbiva na tim sednicama uživo, ali ovo zvuči zanimljivo i, da kažem, može se posmatrati najmanje iz dva ugla. Prvi, koji mi se čini važnim, jeste neka vrsta dokazivanja moći dominacije koju je Vučić juče demonstrirao u odnosu na aktuelnog premijera. Sam to način na koji mu se obratio pokazuje kakvi su odnosi moći u okviru vladajuće koalicije. Sa druge strane, to možemo posmatrati kao jedan prilično dramatičan i patetičan izliv političara koji se obraća javnosti, meni je to najviše na to zaličilo. A treće, možda ovo i jeste, vidjet ćemo u narednom periodu, nagoveštaj promjena u odnosu prema javnim resursima, javnim fondovima, javnoj potrošnji. Ako ovo bude praćeno koracima koji idu ka rezanju troškova vezanih za sva suvišna putovanja kao i svih suvišnih troškova i racionalizaciju upravljanja javnim fondovima, onda će, a ja se nadam da će tako biti, to demantovati ono moje drugo uverenje, odnosno onaj najjači utisak, a to je da to jeste ipak jedno populističko obraćanje pre svega javnosti.
Mediji su se dovijali da saznaju šta je vicepremijer rekao predsjedniku vlade i ministrima kada su novinari i kamere otišli sa sednice vlade, pa su neki preneli da je od 20 članova kabineta, koliko ih je bilo na spisku za putovanje u inostranstvo, dozvolu dobio samo ministar financija Lazar Krstić. Dragana Žarković ne vidi bilo kakav valjan razlog isključivanja javnosti sa tog dela sednice.
Što se mene tiče, ja bih voljela da sam imala priliku to da vidim. Ta najava da će se o tome ponovo razgovarati kada se budu gasile kamere, u principu može da znači i da će u jednom drugačijem tonu koji nije za javnost razgovarati kasnije o tome, ali također može da znači i da se na tome cela priča faktički završila i da je poslužila samo kao pokazna vežba za javnost o tome da se vodi računa o tome kako se troše sredstva bez nekih daljih koraka i rezultata u tom smislu.
A kako građani komentarišu ogromne troškove za službena putovanja, pitala je sugrađane u Priboju naša Danica Gudurić.
Potrebno je putovati, ali ne baš toliko u toj meri.
Znaš koji su to troškovi državi? To je čista krađa države. Plaća iz svog džepa pa ne putuje. Ne mogu iz svog džepa da plate, a primaju platu 200.000. Svi ministri i ostali. A narod živi bedno. Pogotovo u gradu Priboju.
Suviše je to mnogo para, nikakvih rezultata nema.
Pa čuo sam samo Vučića, ja mislim da je totalno u pravu. Totalno u pravu, zašto toliko putovanja? Sve to iritira narod.
Ja sam veoma ogorčen na ova putovanja.
Pa ja mislim da je to sramota. Narod nema para ni da živi, a oni se rasipaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Petar Miletić, potpredsjednik Skupštine Kosova, i Branimir Stojanović, kandidat za gradonačelnika Gračanice ispred građanske inicijative Srpska, posredstvom Skype-a su razgovarali za Radio Slobodna Evropa. U debati koju je moderirala Amra Zajneli, njih su dvojica među ostalom iznijeli svoje programe.
Mi samo planiramo da nastavimo da radimo onaj posao koji smo započeli pre 4 ili pre 6 godina kada smo ušli u vlast. Dakle, za nas je najvažnije sada, kada su svi shvatili da je neophodno učestvovati u kosovskim institucijama, dakle uključujući i zvanični Beograd, da mi predstavimo građanima sve ono što smo, tako što smo formirali nove srpske opštine prema Ahtisarijevom planu, da nastavimo sve one infrastrukturne projekte koje smo krenuli da radimo, ali i da nastavimo da radimo i na boljem pristupu građana srpske nacionalnosti kosovskim institucijama.
Ono što mi nudimo jeste i dalje prisustvo Republike Srbije na ovim prostorima, jer se srpski narod i sačuvao na teritoriji Kosova i Metohije isključivo zahvaljujući podršci Republike Srbije, i sve one plate, ali i ne samo plate, sve ono što dolazi mora da ostane. Lokalni izbori jesu samo prvi korak, mi ih tako vidimo. Posle toga dolazi ono što je za nas najvažnije i što treba da bude glavni rezultat i briselskog dogovora, ali i našeg rada, to je zajednica srpskih opština, koja će dugoročno biti mehanizam za očuvanje Srba na ovim prostorima.
Bio je to odlomak iz Skype debate koju u cjelini možete pogledati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije koju potpisuju Dragan Štavljanin, Mahir Elšani i Sabina Čavaratić.